Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: Советот за безбедност предлага 30-дневна кризна состојба. На располагање на државата се става и капацитетот на приватните болници. И Македонија дел од зелената агенда на Европската унија, невладините препорачуваат да не остане тоа само на хартија. Обама во неговите мемари го критикува Путин. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Состојбата со COVID-19 во земјава е исклучително сериозна, па затоа Советот за безбедност предложи прогласување на кризна состојба во трајање од 30 дена, соопшти председателот Стево Пендаровски по состанокот на Советот. Останува на владата да прогласи кризна состојба, а потоа на располагање на државата ќе бидат ставени и приватните болници и нивниот кадар. Деталите ги има Фросина Димеска.
Поради ситуацијата со епидемијата со коронавирусот, Советот за безбедност предложи на владата да се воведе кризна состојба, соопшти претседателот Стево Пендаровски посредбата на ова тело. Тоа подразбира дека управувачкиот комитет треба да ја предложи на владата да донесе одлука за 30-дневна кризна состојба. Законско решение кое ќе им овозможи на властите поголемо вклучување на армијата, соработка со полицијата, вклученост на општините, но и преземање на управувањето со приватните здравствени капацитети.
Не станува збор за национализација на приватните болници, туку евентуално за управување со нив во битката против пандемијата, се разбира таму и во тој обем во кој владата ќе процени дека е тоа необходно. Инаку знаете дека приватната собственост е гарантирана со уставот.
Законот за управување со кризи предвидува во случај на кризна состојба да може да се употребат и ресурсите на јавните предпријатија, установи и служби, како и на трговски друштва кои се од посебно значење за работа во кризна состојба. Дневниот надоместок за користење на ресурсите изнесува до 30% од просечната месечна нето плата по работник во републиката, објавено од Државен завод за статистика во месецот пред давањето на ресурсите, а надоместокот за нивно оштетување или уништување не може да биде помало од пазарната вредност на средството, се навидува во законот. Министерот за здравство Венко Филипче на прашањето дали ова значи дека граѓаните кои во недостиг на јавни здравствени капацитети одат да се лекуваат во приватните, не треба да платјат, најави одговор по консултации со правните служби.
На располагање ќе бидат и капацитетите на сите приватни болници, приватни поликлиники, како и кадарот кој што таму работи. Ќе направиме проценка со се што се располага и во таа смисла заеднички со нашите државни во моментов капацитети план за работа.
Премиерот Зоран Заев пак нагласи дека воведувањето кризна состојба нема врска со полицискиот час, кој е можен ако се препорача. Полицискиот час кој пролетта за време на вонредната состојба владата неколку пати го воведуваше, може да го донесе самата влада по предлог на комисијата за заразни болести доколку се процени дека е необходен.
Не постои поважна работа од здравствениот аспект на кризата. Сакам да знаете дека економската состојба е стабилна, така да ако се види од страна на стручните здравствени експерти дека треба да има полициски часови, дека треба да се воведуваат дополнителни локдаун, затварања или слично, владата веднаш ќе постапи по таквите одлуки.
Рече Заев. Тој најави дека најдоцна до петок навечер владата ќе донесе одлуката за кризна состојба. Инаку според законот за управување со кризи, одлуката донесува владата која го определува подрачјето со кризна состојба. Но таа не може да трае подолго од 30 дена. Па ако продолжи потребата од кризна состојба повеќе од тој период, владата треба да побара одобрување од собранието за продолжување на рокот или да предложи прогласување на воена или вонредна состојба.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk.
Македонија се обврза да спроведе исти мерки за борба против загадувањето и климатската криза како земјите членки на Европската унија. Неодамна на самитот во Софија земјава ја потпиша декларацијата за зелена агенда за Западен Балкан. Зелената агенда изгледа добро на хартија, но останува прашањето дали ќе се спроведе. Коментираат од невладините еколошки организации. Владимир Калински го слушаме во продолжение.
Зелена демагогија, како што ја нарекуваат невладините организации од земјава или вистинска заложба за јаглеродна неутралност е декларацијата за зелена агенда за Западен Балкан, која што пред неколку дена ја подпишаа лидерите од регионот на самитот во Софија. Лидерите од Западен Балкан со подпишувањето на декларацијата на 10 ноември, која има за цел Европа да биде јаглеродно неутрална до 2050 година, меѓу другото се обврзаа за борба против климатската криза, деполуција на воздухот, водите и почвите. Меѓу земјите подписнички и Македонија, на самитот во Софија, македонскиот премиер Зоран Заев, освен документот за зелена агенда, подпиши и декларација за заеднички регионален пазар за подлабока регионална економска соработка. Многорегионските организации за заштита на животната средина посочуваат на клучни недостатоци на овој, како што велат, наведум добронамерен план, како што наведе организацијата Охрид СОС. Декларацијата за зелена агенда за Западен Балкан се заснова на пет столбови. Првиот е клима, енергија и мобилност, вториот е циркуларна економија, потоа следуваат деполуција, одржливо земјоделство и производство на храна и последниот столб е заштита на биодиверзитетот. Ана Чолови Клешовска од невладината Екосвест сепак објаснува дека кога ЕУ излегла со својата политика за новиот зелен договор кој важи за нејзините членки, исто така почнала да работи и за иста таква верзија за Западен Балкан со цел да биде постигната климатска неутралност на целиот европски континент до 2050 година. Тука е таа поврзаност, вели Чолови Клешовска, меѓу Европскиот зелен договор и зелената агенда за Западен Балкан, бидејќи овде се пресликани истите принципи кои ќе важат за земјите членки на ЕУ.
Јас сметам дека не е прашање на тоа дали ние сакаме или не сакаме да ги имплементираме овие мерки, мислам дека е прашање на само на време кога ќе ги имплементираме, бидејќи Европа исто така донесе и економски инвестициски план од 9 милиарди евра за овој регион, за да се применат сите оние мерки кои се предвидени во политиката на зелената агенда.
Вели Чолови Клешовска, во декларацијата за зелена агенда се вели дека земјите од Западен Балкан треба да постават цели за енергетика и клима за 2030 година во согласност со рамката за енергетската заедница и законодавството на ЕУ, но и дека треба да спроведат интегрирани планови за клима и енергија со мерки за намалување на емисиите на стакленички гасови во економиите. Чолови Клешовска укажува на потребата од внимателност, бидејќи, како што вели, властите од Балканот досега покажале дека не се премногу амбициозни во спроведување на мерките за заштита на животната средина, како и ветувањата кои ги имаат дадено. И активистите од греганската организација Охрид СОС велат дека зелената агенда изгледа добро на хартија, но според нив постои комплетно отсуство на реални механизми за нејзино спроведување.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Поранешниот преседател на Соединетите Американски држави Барак Обама во својата нова книга остро го критикува рускиот преседател Владимир Путин, нарекувајќи го водач на владата која личи на криминален синдикат. Обама наведува дека Путин изградил земја од која може да се стравува, но не и да се имитира. Гоце Танасов има повеќе на оваа тема.
Ветена земја е првиот том од председателските мемуари на Обама, објавен деновиве. Во него тој вели дека Путин представува денешна верзија на корумпираните политички газди што управуваа со градовите во Соединетите држави кон крајот на 19-тиот и раниот 20-ти век. Овие шефови, напиша Обама, гледаа на корупцијата и митото како на легитимни алатки за трговија. Во таков свет, недостаток на скрупули, презир кон сите аспирации над акумулираната моќ, не беа недостатоци, тие беа предности, пишува 44-тиот американски председател. Обама наведува дека Путин, кој владае со Русија како председател или премиер во изминативе две децении, изгради земја од која може да се страхува, но не и да се имитира, додавајќи дека малку граѓаните на земјите во развој гледаат во Москва инспирација. Обама, кој служеше од 2009 до 2017 година, имаше многу затегнати односи со Путин. Поранешниот сенатор од Илинойс дојде на власт во проблематично време за американско-руските односки. Москва го нападна својот сосед Грузија во август 2008 година, само три месеци пред Обама да добие председателската функција, предизвикувајќи длабока загриженост во Источна Европа за агресијата на Кремљ. Иако Обама првично се обидуваше да ги подобри односите со Москва, политиката што неговата администрација ја нарече ресетирање, вкоренетата недоверба, несогласувањето во надворешната политика и уназадувањето на демократијата во Русија го попречуваше напредокот. Путин ја обвини администрацијата на Обама кон крајот на 2011 година дека се обидела да предизвика немири во Русија по продемократските протести во Москва, нарушувајќи ги билатералните односи. Потоа, во 2014 година, Путин го анексираше Крим и ги поддржа бунтовниците во Источна Украина, испраќајќи ги односите меѓу Москва и Вашингтон на ново најниско ниво по студената војна. Во книгата Обама подсетува на првата негова средба со Путин во јули 2009 година на неговата дача близу Москва, опишувајќи го рускиот лидер, кој тогаш му служеше како премиер на председателот Дмитри Медведев, како физички незабележителен, низок и компактен, градба на борач. Обама во книгата оценува дека наклонетоста на Путин за мачо фотосези, како што е јавање конј со голи гради, била на ниво на префинетоста на еден тинеджер на Инстаграм.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Методологијата на конзервација на дзидното сликарство е книга на уметниците и конзерватори Ангелина Спировска-Муковска и Владо Муковски, што како издание на Муза излезе деновиве. Според авторите, книгата несомнено ќе биде од корист во заштита на нашето национално културно богатство. Љупчо Јолевски.
Обично големите нешта се случуваат од ентузијазмот на вистинските творци и од нивната верба дека и на мускули може да се стигне до целта. Да се заокружи заложбата која најмалку ќе биде само нивно дело, туку многу повеќе ќе биде патока за натамошните исчекори на оние кои допрва доаѓаат, кои ќе бидат следбеници на делото и ќе работат на натамошно отелотворување на нечии размисли за белишки сугестии. И токму едно такво излегување од комфорната зона, подпирајќи се на помошта од Министерството за култура, но секако многу повеќе на собствените услуги, сторија уметниците и конзерватори Ангелина Спировска-Муковска и Владо Муковски, кои деновиве имаат можност со гордост со своите раце да ја држат книгата «Методологија на конзервацијата на дзидното сликарство», чиј издавач е Муза од Скопје. Ангелина Спировска-Муковска вели дека идејата за книгата постоела кај обајцата уште од поодамна, дека уште од самиот почеток со жар се зафатиле да ја реализираат и дека сега и покрај лошата ситуација со која сите сме засегнати, му се радуваат на моментот дека создале нешто корисно и убаво.
Бидејќи секое ново дело е нова радост, за нас оваа книга представува посебна радост, затоа што кај нас ретко се пишува на оваа проблематика, односно може да се каже дека ова е прва издадена книга во нашата земја која што конкретно се однесува и го разработува целосниот процес на конзервација и реставрација на дзидното сликарство. Затоа и напишавме книга каква што сме посакувале да имаме претходно. Книга која што ќе не научи, која што ќе не води и помогна во оваа многу специфична професија.
Вели Спировска-Муковска. Владо Муковски, академски сликар и советник конзерватор при Национален конзерваторски центар, истакнува дека конзервацијата пред се е еден занает кој се учи и пренесува најмногу со непосредно учество во конзерваторските екипи, односно покрај теоретското познавање, најбитна е праксата.
Токму во интерес на ова прашање се решивме да го претучиме целото наше искуство во пишан збор. Односно, една од причините за пишувањето на оваа книга беше токму пренесувањето на знаењето на оние кои што се занимаваат или сакаат да се занимаваат со оваа професија. Несебично ги споделивме сите специфични конзерваторски методи и материјали кои сме ги употребувале во секојдневната наша пракса. Дополнително нова и конзерваторското искуство Република Италија представува на убава можност да се направат одредени компарации со нивниот начин на заштитата на културното наследство во споредба со нашиот.
Вели Муковски.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.